kure mali mali kure mali gini kunu denmisɛnw ka marazi dɔ de la fara ta kɔrtazi autorité giniyanu fe yen olu y'a yiru la k'a fɔ ko bi ma ye u fe yen kɔrtazi denmisɛn fila tora yen olu ma ye u seginna ka taa olu ɲini o y'a sɔrɔ ko ni taksitigi dɔw tun bɛ ɲɔgɔn na alors faamaw y'u lajɔ kɛ kumaw ye ɲɔgɔn cɛ ko k'u ka denmisɛnw tɔɲɔgɔn t'o di u ma alors kana kɛ mankan ye kabakuru fili ni fɛnw di ɲɔgɔn ma bon fan dɔ in fana denmisɛnw bɔra kabakuru fili la vraiment mɔgɔ caman joginna kabakuru fili la mais jogini garabu baw tɛ jogini garabu minnu siyanni la an ye o tɛ tɛmɛ mɔgɔ naani ɲɔgɔn kan fila bɛ Laginɛ fan fɛ fila bɛ Mali fan fɛ. Tasuma kɔni yɔrɔ caman jeni fɛn caman jenina pour le moment an b'o bilan kɛ mais bilan provisoire la Kinɛw ko k'a fɔ k'olu ka denmisɛnnin kelen tora la sous-préfet min fɔ an ka sous-préfet ye ne yɛrɛ kɔni tun bɛ terrain kan surtout dégât matériel de bonyana kojugu Maliɛnw ka magasin fɛn fɛn tun bɛ fɛn dagolo la u y'a bɛɛ jeni so caman fana jeni frontière yɛrɛ kɔnɔna la Laginɛ ambassadeur nana Kulukoro gouverneur nana ne yɛrɛ bɛ yen an ka commandant bɛ yen Laginɛ fara Mali kan bɛɛ y'i bolo jigi.
Ne tɔgɔ yɛrɛ Dani Kuyate ne bɛ Kurumali Mali la an tun bɛ maraji la kunu maraji maraji fɔlɔma mɔgɔ fɔlɔw tara olu tara Ginɛw ko k'u ta dun an tun b'a fɛ ka don ka kɔrɔtasi kɛ Laginɛ kɔnɔ az ye marifa ci san ta an ka mɔgɔw retire la blesi ta kɔni cayara o kɔnɔna la mɔgɔw bolila u donna an kɔ Mali la ka na taa bila remarku fila la feerekɛyɔrɔ min bɛ gidɔrɔnda kɛrɛfɛ k'o jeni ka tila ka taa ka taa alimentation bɛ transit kɛrɛfɛ k'o jeni Ginɛw ka part la mɔgɔ sara ne yɛrɛ fana blesira o kɔnɔna la u ye farakurun fili fara nana jigin tigɛ ka na tiga bɔ.